În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, bine v-am regăsit. Ne reîntâlnim în sâmbăta lui Lazar, vestita sâmbăta lui Lazar, fost praznic împărătesc. Și praznic împărătesc pentru că, așa cum o spuneam astăzi la cuvânt, de la liturghie, se prăznuiește astăzi, odată cu învierea lui Lazar, învierea tuturor dreptilor și nedreptilor, la învierea morților, când va fi învierea morților, dacă există o sărbătoare a prăznuirii învierii tuturor, când toți vor învia din țărână, din ape, de pe unde au murit fiecare, trupurile se vor reface, se vor preschimba, se vor transfigura și ne vom înfățișa cu trupuri înduhovnicite, spiritualizate, dar trupuri totuși, în fața judecății lui Dumnezeu. Și pentru această sărbătoare, pentru acest moment al viitorului, avem sărbătoarea aceasta a învierii lui Lazar, iar mâine este sărbătoarea intrării în împărăția cerurilor și nădăjduim să fim de cei despre care se zice veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteriți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și ați venit la mine în temniță și m-ați cercetat și toate celelalte. Iar această sărbătoare a intrării împărăția lui Dumnezeu, că nu este veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția celor, nu este veniți de intrați voi singuri, ci veniți împreună cu mine, intrați împreună cu mine. Domnul și stăpânul nostru vine înaintea noastră, merge înaintea noastră, rămâne împreună cu noi pentru totdeauna, așa cum a intrat și la Ierusalim. Acum, întorcându-ne, începuserăm ieri să citim din învierea lui Lazar și ne-am oprit pe la versetul 5, la din capitolul 11 de la Ioan. Aș continua astăzi. E vorba despre și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și i-a șters picioarele cu părul capului ei și al cărui frate Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el, zicând, Doamne, iată cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis, această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Vă spuneam ieri că boala este spre slava lui Dumnezeu și ca să se slăvească Fiul lui Dumnezeu, nu este ca să slăvească, să zică lumea pe la porți, vai, ce minune a făcut. Nu pentru asta făcea Dumnezeu, ci pentru că numele lui Dumnezeu, pentru că chipul lui Mântuitorului era în pericol de a fi înmânjit în sufletele oamenilor de frică, de groază, de spaimă, de neîncredere. Adică legătura noastră ființială cu Dumnezeu era în pericolul acesta, înaintea patimilor, înaintea patimilor Mântuitorului, înainte de a trece el prin acele ispite înfricoșătoare, prin acele încercări înfricoșătoare, el a vrut ca chipul zugrăvit deja în parte în inimile apostolilor să nu piară, chipul său zugrăvit în inimile apostolilor să nu piară, și atunci ca să întărească pe această cale, ca să-i țină tare atunci când vor veni vremurile de încercare, Mântuitorul face minunea aceasta în fața lor. De aceea zice că această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când au auzit, deci, că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii au zis, învățătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo. A răspuns Iisus, nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică pentru că lumina nu este întru el. A zis acestea și după aceea le-a zis: Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc să-l trezesc. Deci i-au spus ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn, ca și odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazar a murit și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți, dar să mergem la el. Deci a zis Toma, care se numește geamănul, celorlalți ucenici, să mergem și noi, să murim cu el. Despre asta v-am vorbit ieri. Deci venind Iisus, l-a găsit pus de 4 zile în mormânt, iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, undeva la 10 kilometri, aș zice, așa cum Emaus era la 12 stadii, adică undeva la, eu știu, 8-9 kilometri. Și mulți dintre iudei veniseră la Maria, Marta și Maria, deci era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, adică 10-12 kilometri, și mulți dintre iudei că veniseră la Marta și Maria ca să mângâie să le mângâie pentru fratele lor, deci erau mulți iudei veniți. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Deci au auzit toți, nu că au auzit numai una, numai că le-a fost teamă probabil să fugă împreună în întâmpinarea lui Iisus, chiar dacă țineau la Iisus amândouă, le-a fost frică, le-a fost groază, s-au gândit că nu e bine să facă asta, pentru că probabil în momentul acela toată lumea ar fi venit la Iisus după, ar fi plecat de acolo din casă unde le mângâiau și unde era, stăteau alături de ele, și atunci s-au hotărât să meargă numai una dintre ele. Și bineînțeles că Maria, care era mai mică, i-a dat întâietate Martei, care era mai mare, să meargă ea prima. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui. Ne închipuim că a ieșit undeva spre probabil că de departe, de la intrarea în Betania, cineva a văzut convoiul de oameni care venea împreună cu Iisus și a bănuit, a știut că este Iisus, și a venit și a dat de veste. Și Marta a fugit în întâmpinarea lui la ieșirea din Betania ca să-l întâmpine pe Iisus. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă, deci a rămas împreună cu ceilalți care plângeau și le mângâiau. Și a zis Marta către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Marta, primul cuvânt când l-a întâmpinat pe Iisus, a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, ca și ca un mic reproș, Doamne, cum tu care le știi pe toate n-ai știut să vii înainte de a muri prietenul tău Lazar? Dacă ai fi fost aici, dacă veneai mai repede. Cred că era și un mic reproș, probabil că a auzit că Mântuitorul nu s-a mișcat de acolo 2 zile după ce a aflat că Lazar e pe moarte. Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. E ca și cum aș zice: dar știu că orice vei cere tu, cumva, ca și cum, nu cred că se referea la înviere. Asta chiar nu puteau să creadă, știți? Asta chiar nu puteau să o creadă, pentru că una este un om care a murit acum, cu câteva clipe înainte, și pare că încă nici trupul nu i s-a răcit și nici rigidis mortis acel al trupului, adică rigiditatea aceea nu a cuprins întreg trupul, și atunci e mai ușor de crezut că dacă venea Mântuitorul și îl găsea atunci, de-abia își dăduse sufletul, putea cumva să cheme înapoi sufletul și să-și revină, exact cum a făcut asta Ilie, Tesviteanu, așa cum a făcut Elisei, ucenicul lui Ilie, cu acei copii la care era găzduiți. Copilul femeii din Sarepta Sidonului pentru Ilie, de-abia murise. Sau copilul sunamitencei la Elisei, care și el de-abia murise. Și l-au încălzit cu propriul lor corp, nu? Știți povestea din Cărțile Regilor. L-au încălzit cu propriul lor corp și au suflat suflare de aer în gura lor, în gura copilului și copiilor, și aceștia au înviat. Dar era mai de crezut cumva, parcă era mai apropiat de învățătura de credință a iudeilor, posibilitatea asta rarisimă de a învia un om la evrei prin puterea lui Dumnezeu, dar atunci imediat după ce murea. Dar un om să învie după ce a putrezit, după ce a stat în mormânt 4 zile, după ce l-au învelit în acele giulgiuri, care pur și simplu se lipeau de piele complet și nu, cum să spun, nu știu dacă vă închipuiți acele miresme, acele miruri cu miresme și unguente pe care le puneau ei în care muiau giulgiurile cu care înveleau morții. Morții erau complet dezbrăcați, deci așa se făcea, morții erau complet dezbrăcați și erau înveliți în niște giulgiuri speciale, pânze, fâșii de pânză lungi, cu care era învelit ca un cocon de sus până jos mortul. De obicei, corpul era învelit de sus până jos, iar capul special era învelit cu o maramă, cu altceva, cu o fașă mai specială. Dar aceste fașe, în prima zi după ce murea mortul, după ce murea omul, în prima zi nu se lăsa de obicei să apună soarele fără ca acel om să nu fie îngropat. Așa se face și acum și la evrei și la musulmani. În parte Dumnezeu cerea asta și pentru că, fiind zonă foarte călduroasă, e foarte periculos și răspânditor de boli să ții corpul mai mult de o zi. Și dacă în cursul zilei, în cursul dimineții, în cursul nopții, în cursul dimineții, până la prânz, se întâmpla să moară, cu siguranță era îngropat în ziua aceea. Dacă, să zicem, după prânz moare cineva, până spre seară, poate, în mod special, îl pot ține până a doua zi și îl pregătesc cumva în noaptea aceea, iar a doua zi, cu siguranță, până la prânz, îl îngroapă. Adică, cam așa era. Cam așa să vă închipuiți și așa este și acum în Israel. Bine, nu mai sunt înveliți în giulgiuri, dar atunci așa obișnuiau. Iar aceste miruri speciale în care le muiau și se pare că avea, știți, Maria a uns cu mir de nar de mare preț capul Mântuitorului. Deci cu siguranță aveau miruri speciale. Erau oameni care aveau evlavie, aveau cinste pentru cei adormiți și se pregăteau pentru asta. Și probabil că deci se ungeau acele giulgiuri, se îmbibau pur și simplu, se îmbibau la propriu în căldările acelea cu miruri și după aceea era învelit acel mort în acele giulgiuri speciale care aveau această calitate sau capacitate de a se lipi pur și simplu de piele ca un superglu extraordinar de puternic și de o mireazmă foarte frumoasă. Erau zeci de ierburi, zeci de flori care participau la... Deci își dădeau toată... Se scotea aceste mirezme din zeci de flori și așa învelit, după care pe deasupra erau legate picioarele, chiar dacă el era legat în giulgiuri, și mâinile, și era pus în mormânt. Ei, închipuiți-vă, deci e mai ușor să crezi că un om care tocmai atunci a murit, ca fiica lui Iair, sau tânărul văduvei, fiul văduvei din Nain, sau alții ar fi putut să învieze, sau copilul din copilul sunamiten celea care a stat Elisei, sau copilul femeii din Sarepta Sidonului la care a stat Ilie. Era mai ușor să crezi, pentru că muriseră tocmai atunci. Puteai cumva să presupui că sufletul s-a întors, că și-a revenit. Că, oricum, era cât de cât mai firesc. Dar, de neînțeles și peste orice înțelegere omenească, era să crezi, să mai poți crede, că un om care a început să miroase se descompune și care fusese înfășurat în acele giulgiuri și acele giulgiuri se lipiseră pur și simplu de pielea lui, de tot ce era el, de capul lui, de ploapele lui, de urechile lui, de buzele lui, de, vă dați seama, care i-a stupaseră pur și simplu, se prelinsese acel lipici pe toată fața omului și era lipite acele giulgiuri de fața lui, exact cum este lipit, cum se lipește tifonul de o rană și a se desprinde acelea, e ca și e pur și simplu o grozăvie a le desprinde de o rană, așa ar fi fost să desprinzi acele giulgiuri de pe fața mortului, de pe tot corpul lui. Nu se compară cum fac acum tot felul de oameni să se depileze cu tot felul de fâșii, de scoci, de tot felul de metode de genul ăsta. Nu e incomparabil, adică lipirea era mult mai profundă și în piele și nu se puteau desprinde decât dacă pur și simplu trăgeai și pielea jos de pe om. Și atunci când Marta a zis și a zis Marta către Iisus, Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Era ca un mic reproș, îndurerat, dar și un respect și o cinste față de el. Dar parcă un reproș și parcă o bănuială, că n-ai vrut să vii, Doamne, ai stat pe loc după ce ai auzit că prietenul tău este bolnav. Dar și acum știu. Deci, după ce îi face ca un mic reproș, vrea să repare cumva și zice, dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Adică, parcă vrea să spună două lucruri. Știu într-un fel că dacă ai stat și n-ai venit atunci când ne-am chemat, a fost voia lui Dumnezeu, că între tine și Dumnezeu este o legătură totală, adică îl tratează ca pe un profet, ca pe un om al lui Dumnezeu, nu ca pe Dumnezeu. Și deși era prieten cu el, încă nu credeau, nu erau la măsură să-l creadă ca pe Fiul lui Dumnezeu adevărat, ci îl vedeau ca pe un profet. Și într-un fel când spune, dar și acum cred, dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da, dă de înțeles și, dar știu că nu ți-a dat semn Dumnezeu sau cine știe ce tainică lucrarea lui Dumnezeu a fost că n-ai venit atunci când te-am chemat și că nu l-ai vindecat și n-ai venit pentru că tu știi, că tu puteai ști sau Dumnezeu îți putea da de știre să vii, să-l vindeci. Dar și acum, oricât te vei face, știu că orice vei cere, Dumnezeu îți va da. Dar cu siguranță Marta nu se gândea la învierea lui Lazar. Oricât te vei cere lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Cine știe la ce se gândea Marta? Cine știe la ce lucrare, la ce lucrare în viața lor? Nu știm la ce se gândea Marta, dar nu cred că se gândea la înviere. În niciun caz. Deci cuvântul acesta din versetul 22 este ca o reparare. După ce îi faci un mic reproș lui Hristos, Marta spune, dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. O mică, cum să zic, o îndreptățire a reproșului său și cumva o cinstire, o nouă cinstire adusă lui Hristos ca prieten. Dar te cred că n-ai venit pentru că Dumnezeu nu ți-a dat de știre sau știe Dumnezeu pentru ce și că orice vei cere ai putere de plină să faci orice. Bineînțeles că în afară de acest lucru al învierii lui Lazar, care nu se punea problema. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Vă dați seama ce rapid. Mântuitorul, de multe ori dialogul între noi și Dumnezeu este asemănător cu acest dialog între Dumnezeu și Marta. Este așa un fel de amestec de reproșuri, de întoarcere și cinstire ale Dumnezeu cu rușine. Zicem, Doamne, de ce, zicem noi, de ce nu m-ai ajutat să ajung nu știu unde vreau eu să ajung, unde sunt prietenii mei, am pierdut trenul sau uite, a apărut o chestie, te rog, de ce, Doamne, de ce? Zicem noi, nu? Avem... Puteai să mă ajuți, dacă vreiai să nu mai am cazuri, dacă ești medic, să nu mai am cazuri care să mă țină, puteai să faci. Dacă ești, eu știu, profesor, să Ai fi putut, Doamne, să nu fie cazul ăsta cu copilul ăsta pe care trebuie să-i fac, dau o meditație. De ce nu mai lăsa să plec, să fiu alături de familie, să zicem, acasă? Eu am vrut să plec, dar uite, a apărut cazul ăsta și îi reproșesc cumva lui Dumnezeu. Tu ai fi putut, Doamne, dacă ai fi vrut tu, ai fi putut, ne vine să zicem exact ca Marta, după care revenim și zicem, dar tu știi, Doamne, tu știi de ce m-ai lăsat aici, poate că m-ai lăsat cu un scop, cu un rost, poate că știi tu de ce, așa ceva de genul ăsta. Cam așa, de multe ori rugăciunea noastră este asemănătoare. Este un început de reproș urmată de o revenire cu evlavie și cu cinste adusă lui Dumnezeu, de reinstalarea unei credințe în Dumnezeu, reașezarea unei poziții de credință față de Dumnezeu după ce cumva l-am contestat puțin și am stat împotrivă. Și răspunsul lui Dumnezeu este atât de puternic. Atât de puternic, zice Iisus, i-a zis direct, adică vedeți cât de alambicat e gândul omului, ce complicat e, vine cu reproș, după aia vine cu reveni, revine iară cu evlavie, cu cinste. E un amestec așa de slăbiciune și putere. Asta e omul totdeauna, un gri, un călnicel, un amestec de slăbiciune și putere, un amestec de reproș și e cinstire, un amestec de cinstire și reproș în același timp. Dar la Dumnezeu lucrurile sunt curate, sunt clare și Dumnezeu îi spune direct, fratele tău va învia. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere, în ziua cea de-apoi. Există parcă un joc secund, așa de, adică cumva în fundal, e un joc secund între deznădejdea, între o stare de deznădejde, o stare de reproș, o stare de durere a Martei, parcă o undă de nădejde, există ceva undă de nădejde, dar tot timpul e trecută cu vederea, este ca un, există parcă o undă subțire de nădejde, așa de mică, așa de firavă. Ceva de genul cum era la tatăl copilului lunatic. Am fost și la alții, am fost și la alți medici, am pierdut averi, am încercat să-l tratăm pe copil, dar nu se poate. Nu, nici ucenicii tăi nu au putut, de ce n-au putut? Deci starea aceea de plângoceală, de cumva de resemnare, deci are și Marta ceva din resemnarea tatălui, acela de o resemnare plângăcioasă, o resemnare mai plângăcioasă la tatăl copilului lunatic, mai plină de plâns, de supărare, de mâhnire, de reproș. La Marta puțin mai puțin reproșativă, este mai puțin reproșativă Marta, dar dispusă să îi dea credit Mântuitorului. Știu, Doamne, va învia la ziua așa de poi, ca și cum e parcă partea maternă din ea care vrea să-L mângâie pe Hristos, da, știu că vrei să mă încurajezi, da, așa este, Doamne, dar știu că va învia la ziua așa de apoi, deci îți mulțumesc pentru mângâierea pe care mi-ai dat-o și eu te mângâi cu cuvântul încrederii mele, da, știu, va învia în ziua așa de apoi, zice Marta, dar parcă se simte în spatele cuvintelor, undeva dincolo de ele, într-un joc secund, pe planul 2, se simte o mijire de nădejde în Marta. Încă de la început se simte această mijire de nădejde. Când a zis la început, după ce a spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Când a zis așa, reproșul, după aceea a lăsat să se înțeleagă foarte subțire că și acum totuși are o minimă încredere, dar nu-i vine să creadă ei. Totuși nu-i vine să creadă, era prea mare, ar fi trebuit să fie prea mare credința pe care o are și nu o are. Nu o are, adică totuși lasă un semn de îndoială și zice, dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da ție. Dar știți, ăsta e modul nostru de a vorbi cu picioarele în două bărci. Așa vorbim noi și între și oamenii care se iubesc între ei, așa vorbesc. Așa vorbim și în casă și peste tot, suntem cu piciorul în două bărci. Dacă se întâmplă ca Mântuitorul să zică, după ce ea zice, știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu îți va da ție, dacă se întâmplă ca Dumnezeu să facă minunea, să zică, ai văzut, Doamne, eu am crezut în tine, eu am zis, dacă se întâmplă să nu facă minunea, ea se cadă tot pe moale să zică, eu mă refeream doar la că oricât te vei cere de acum înainte, pentru noi ceilalți, pentru viața noastră, pentru casa noastră, pentru mântuirea lui Lazar veșnică, Dumnezeu îți va da, eu la asta mă refeream. Adică se merge și se calcă în două bărci deodată, exact cum Ilie îi spunea, până când vezi șchiopădate amândouă picioarele? Ori aici, ori dincolo, ori cu Baal, ori cu Dumnezeu. Baal era Dumnezeul lui Ahab și a Izabelei, care se închina deja tot poporul, dar era un amestec de credință între Baal și, și credința în Yahweh, în Dumnezeul cel adevărat. Exact cum acum este un amestec de credințe, de tot felul de idei din religiile orientale, tot felul de idei din astrologie, tot felul de idei din numerologie, tot felul de idei din chiromanție, tot felul de idei din vrăjitorii, din infoenergie, din atâtea și atâtea teorii de toate felurile amestecate cu credința creștină și un fel de amestec așa, ne punem bine și cu lumea, ne punem bine și cu Dumnezeu. Dacă se dovedește că Dumnezeu este bun și este adevărat, zicem, Doamne, eu totdeauna am fost cu tine. Dacă nu se dovedește sau nu aflu nicio ajutor de la Dumnezeu, să fiu totdeauna și cu un picior asigurat în toate teoriile astea păgâne și, eu știu, vrăjitorești, că cine știe ce beneficii pot să am și de pe acolo, să nu fiu prost. Adică există felul ăsta de a fi al nostru, al oamenilor, de a fi tot timpul, domne, pe fază. E ca și cum ai fi, n-ai ști pe ce cărare să iei și ai merge și pe una și pe alta. Sunt două cărări care merg în aceeași direcție, la 2 metri diferență, distanță, și tu ca să fii și pe una și pe alta, tot mergi de pe una pe alta sau mergi pe mijloc între ele. Ca oricând tu să zici, a, pe asta eram. Dacă vine ceva din față de la o cărare, tu să te bași pe cealaltă. Dacă vine ceva bun pe cealaltă cărare, tu să sari înainte ei. Dacă... Deci tot timpul să fii pe fază, că nu se știe. Nu se știe niciodată. Deci incapacitatea de asumare completă, asta este de fapt grozăvia, neputința, slăbiciunea omului, neputința aceasta de asumare completă a unei stări, a unui fel de a fi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, cred, dar nu cred, cred, dar nu cred. Așa și Marta părea că crede, dar dădea niște cuvinte, spunea niște cuvinte care păreau că dau de înțeles că crede, dar de fapt ea nu credea. Dar în același timp atingea parcă cu anumită îndrăzneală acele așteptări speciale pe care le-ar fi dorit. Ar fi vrut să sară în sus de bucurie, ar fi vrut să se întâmple minunea, dar nu prea credea că se poate întâmpla, dar în același timp nu ezita să atingă cu câteva cuvinte acea posibilitate. Dar și acum știu că dacă vei vrea, orice îți va da Dumnezeu, orice. Exact cum același lucru fac toți oamenii care, în relațiile lor, dinainte de căsătorie, în general, nu este o implicare totală, rarisim este o implicare totală a vreunuia, ci în general este o implicare doar pe jumătate, căldicică. Adică mă implic, zic, dar orice zic celuilalt la care țin și zic că iubesc, o zic în așa fel încât să pot să retrag acele cuvinte, să spun că m-am înșelat, să pot, în caz că se întâmple ceva și nu iese bine ce am vrut eu, să pot să dau înapoi și să pot să mă reorientez în altă parte. Tot ce fac este cu dublu standard. Mă uit la celălalt, îmi clipesc ochii, mă uit cu atenție, mă uit galeș, clipesc des din priviri, fac gesturi foarte, foarte convingătoare prin care îi arăt că de fapt țin la el și așa, dar dacă se întâmplă ca celălalt să să vrea să meargă mai departe, să fie serioasă relația mea și eu nu sunt pregătit, zic, dar nu, ai înțeles greșit. Eu nu am vrut, aproape de multe ori este doar o tatonare, este doar o să văd cum reacționează, să văd dacă mai am farmec, să văd dacă pot să-l cuceresc, să văd dacă își pleacă cineva ochii și spre mine, să văd dacă vede cât de frumos și de interesant sunt sau interesantă, dar nu așa, o relație serioasă e obositoare și plicticoasă și nici nu știu dacă sunt eu pentru o relație serioasă cu omul ăsta, nici nu știu dacă vreau să fiu cu omul acesta într-o relație serioasă, dar o cinste din partea lui, o să-l simt că e legat de mine, să-l simt că depinde de mine, să-l simt că stă în genunchi în urma mea și mă caută și e disperat, asta mi-ar da o liniște destul de mare, asta mi-ar da o pace, asta mi-ar da un să am 50, 100, 20, 10 oameni care să stea pe tușă așteptându-mă oricând și eu doar să-i aleg la vremea potrivită când voi hotărâ eu și ei să socotească asta o mare cinste dacă îi aleg, asta îmi doresc. Așa se gândește omul, să știți. Pus în cuvinte, cam așa face fiecare. Formal, cu anumită parte a inimii, a minții, cu anumită parte a comportamentului, a gesturilor, a tot, arată ca și cum ar fi dispus, ar vrea o relație, ar spune ceva, dar cu vorba de multe ori sau cu hotărârea de sfârșit, spune altceva. Stă cu picioarele în două bărci. Asta fac foarte mult și băieți și fete. Și în general a devenit un adevărat mod de viață lucrul ăsta, felul ăsta de a fi, în care zâmbești, îți dovedești frumusețea, cinstea, lauda, așa, dar de fapt nu vrei nimic. Sau cel mult la băieți vor doar să cucerească la propriu și să profite dacă se poate, după care nu mai vor nimic, că nu vor bineînțeles nicio rămânere pe loc, nu vor să devină subjugați de ceva, nu vor să aibă grijă de ceva, nu vor să devină cumva legați de ceva, deci ei vor dacă s-ar putea să cucerească, să profite și după aceea să-și vadă de treburi. Asta atât aș doresc de multe ori băieți, iar fetele nici măcar atâta, de cele mai multe ori ele doresc să cucerească, să se simtă iubită, să se simtă dorită, e destul. Le dă destulă putere și sevă ca să mai poată trăi. E încă iubită, e încă dorită, e încă căutată cu privirile, e încă așa, atunci e foarte bine. Pentru această stare de bine pe care mi-o dă faptul că ceilalți se uită la mine în mod special și nu știu cum, pentru aceasta sunt în stare să îmi folosesc toate farmecul meu și toată capacitatea mea de a atrage. Că unii dintre băieți o să vrea mai mult și o să se îndrăgostească, asta e altceva, treaba lor, eu nu răspund de prostiile pe care le fac ei, eu atât am nevoie să mă simt iubită, să mă simt dorită, să mă simt căutată din priviri, să simt că ceilalți se uită la mine cu ochii măriți, să fiu plăcută, restul nu mă interesează, asta îmi dă destulă bucurie de a trăi și de a mai duce înainte o lună. Deci să știți că mulți dintre oameni, în locul harului, în locul darului lui Dumnezeu pentru care pot trăi și merge mai departe, au înlocuit acest dar și harul lui Dumnezeu cu această stare de a fi cinstit de oameni, de a fi căutat, de a fi lăudat, de a fi prețuit, de fapt de a fi văzut bine din punct de vedere trupesc și în principal, de a fi iubit și căutat și dorit de ceilalți. Dar de ce mai multe ori căutat, iubit și dorit de ceilalți înseamnă căutat ca trup, iubit ca trup și ca exemplar care caută înmulțirea speciei, nu cam asta. Cam asta s-a întâmplat și la Marta. Nu ce am zis acum, ci faptul că mergea discursul ei, nu mergea pe încredere totală, de aceea, vedeți, Mântuitorul iubește pe oamenii care vorbesc direct, clar. De exemplu, îl iubește pe sutașul din Capernaum care îi zice, Doamne, nu mai zic cu cuvântul și se va împlini. Adică, nici nu trebuie să vii în casa mea, tu nu mai zic cu cuvântul, Doamne, și se va împlini. Deci, o credință totală. Nu zice, poate dacă vei veni la mine, să vedem dacă te pricepi și poți face ceva. să-l vindeci cumva pe fiul meu sau pe sluga mea. Dacă zicea așa, Mântuitorul n-ar fi fost entuziasmat de credința. Dar pentru că acel om a zis, Doamne, nu e voie să intri în casa mea, ci nu mai zic cu cuvântul și se va face cuvântul tău, adică sunt convins. Deși acel sutaș roman, dacă venise el, alergase el să-l caute pe Mântuitorul, cu siguranță sluga sau fiul său, pentru că în unele evanghelii apare că e fiul său, în altele că e sluga sa, cu siguranță era foarte, foarte bolnav. Deci, în vechime nu mergeau cum facem noi acum, pentru o durere de deget sau o stare de amețeală, să în stare să ne facem analizele pentru la toate spitalele și să... Nu, atunci, când era rău omului cu adevărat și era pe pragul morții, când nu mai mergea nimic altceva, atunci oamenii socoteau că e grav și mergeau să vadă ce se mai poate face. Deci era foarte grav acest om. Încrederea sutașului era atât de mare, vă dați seama că el ca sutaș, adică comandant este 100 de ostași romani, avea medici, avea oameni care se ocupau, avea bani să-i plătească pe oamenii ăștia. Cu siguranță au venit medici, cu siguranță au venit tot ce, s-a făcut tot ce se putea face. Păi dacă medical nu s-a mai putut face nimic, e greu să ai încredere într-un vraci, nu? E greu să ai încredere într-un proroc al evreilor. Dar totuși el a avut o încredere completă, completă. Și a zis, nu-i nevoie să vii, numai zic cu cuvântul. Și s-a și dus la casa sa, liniștit că sigur s-a vindecat copilul său. Ei, o asemenea credință Dumnezeu a lăudat-o. Ei, aici nu avem de-a face cu o asemenea credință la Marta. Marta nu-i zice, Doamne, și acum dacă vei zice, ea putea să zică, Doamne, și dacă acum vei zice să iasă din mormânt, Lazar va ieși, eu știu că Tu ai puterea aceasta. Nu. Ea zice, ea folosește parcă niște cuvinte care parcă se apropie de această minune, dar de fapt ocotesc ca la Ploiești. Știți de ce se zice că a ocotit-o ca la Ploiești? Pentru că la Ploiești, în perioada regalității, era perioada regalității în România, au fost niște tulburări în secolul XIX, au fost niște tulburări și niște revoltați. Au făcut o răscoală acolo în Ploiești, au făcut un fel de mică revoluție și au făcut o republică de câteva zile. Deci au proclamat ei Republica Ploiești împotriva regalității. Au zis, nu avem nevoie de rege, nu știu cu ce s-au supărat ei pe regele Ferdinand, pe regele Carol I, și au cotit-o la Ploiești și au ieșit din regalitate, s-au proclamat Republica de la Ploiești. O republică aceea n-a durat decât 2 sau 3 zile, după care a dispărut. Și a rămas ideea asta că a întors-o ca la Ploiești. Adică, în momentul în care autorităților locale nu le-a mai convenit ceva legat de rege, gata, face în Republica, a cotit-o. Deci o cotești ca la Ploiești. Așa a cotit-o Marta. Adică îi apare că merge, dar și acum, Doamne, dacă vei cere orice vei cere, Dumnezeu îți va da, știu asta. Și Iisus merge pe, vedeți, Iisus Hristos merge pe credința femeii. Da, fratele tău va învia. Și ea cotește iară înspre, da, știu, Doamne, că va învia. La a doua venire va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere, în ziua cea de-apoi. Adică o cotește. Părea că prin cuvântul că și acum orice vei cere ți se va da ție, că dacă era clar, nu? Doamne, dacă ai fi fost tu aici, fratele nostru n-ar fi murit. Lazar n-ar fi murit. Dar și acum știu că orice vei cere ți se va da ție. Deci e simplu, clar, părea că merge clar spre această idee. Mântuitorul merge corect, clar, zice, fratele tău va învia. Marta, fratele tău va învia. Știu, Doamne, că va învia la înviere, în ziua cea de-apoi. Simțiți cotitura. Adică nu are destulă încredere. Dialogul cu Mântuitorul și felul cum îi vorbește este mai mult așa de ca să fie politicoasă, să-i arate evlavie, să arate cinste. Exact cum face un om o politețe de aceea excesivă în fața vreunui om de știință sau... Da, dar ca dumneavoastră nu știe nimeni cum să se facă aici calculele și cum să... Păi bine, hai să facem calculele, să... A, dar aici nu se poate, nu se poate, domnule academician, aici nu se poate. Ca dumneavoastră nimeni nu știe cum să facă, sigur dumneavoastră știți. Păi hai să le facem calculele. Nu, că aici chiar nu se poate, dar se va putea când veți merge la academie cu ceilalți academicieni împreună, dar aici nu se poate. Ceva de genul ăsta a făcut Marta, a dat-o pe cotită și de cele mai multe ori viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu este cotită în felul ăsta. Rugăciunile noastre sunt cotite în felul ăsta. Să știți că răspunsul lui Dumnezeu, chiar dacă hotărârile noastre din timpul spovedaniei, să zicem că în timp ce mergem la spovedanie sau în timp ce ne rugăm, în timp ce ne rugăm sau mergem la spovedanie, noi promitem tot felul lui Dumnezeu. Doamne, și eu cred în tine, am încredere în tine, orice vei vrea tu este lucru bun, nu știu ce. Știți că noi spunem multe chestii. Spunem acolo, Doamne, am încredere în tine, știu că tot ce vei hotărâ tu este lucru bun, nu știu ce, nu știu cum. Aha, Dumnezeu te crede pe cuvânt, că tu chiar vrei. Și atunci continuă în funcție de credința ta, aceea pe care ți-o manifesti acolo, sau spui, mă voi strădui să nu mai fac păcatul ăla sau ăla. Dumnezeu va continua în funcție de credința ta. Dar de fapt omul se dovedește slab și când e pus în fața unor încercări, imediat o dă cotită. Să vă dau un exemplu. De acum m-am hotărât să nu mai judec, zice un om, nu? De acum m-am hotărât să nu mai vorbesc de rău. Și Dumnezeu te crede pe cuvânt. Ia gândiți-vă de câte ori v-ați hotărât asta. Și Dumnezeu te crede pe cuvânt și tocmai pentru ca să încerce sufletul tău să te pregătească pentru această hotărâre, îți scoate în cale situații. Îți scoate în cale situații care te ispitesc în privința asta și imediat cădem în ele. Știți că după ce hotărâm noi de obicei că nu mai vorbim de rău, că nu mai judecăm, atunci judecăm cel mai mult. Asta este urmarea faptului că Dumnezeu te crede pe cuvânt și chiar poate îngădui sau în ce sens te crede pe cuvânt. De exemplu, atunci când ești slab și neputincios și ești vai de capul tău, răpănos și plin de păcate, te recunoști așa cum ești și Dumnezeu te protejează, te ocrotește, nu ajung la urechile tale toate informațiile despre ceilalți, ce fac, cum fac, felul cum se manifestă și n-ai cum să-i judeci pe aspru pentru că nu afli. După ce tu te hotărăști că nu mai judeci, gata, Doamne, eu nu mai judec, vreau, m-am hotărât, Dumnezeu te crede pe cuvânt. Și atunci îngăduie să ajungă la urechile tale lucrurile care de obicei nu le-ai auzit pentru că te proteja el. Adică, în sfârșit, poate Dumnezeu să deschidă realitatea așa cum e ea în fața ta. Așa cum e ea, cu răutățile oamenilor, cu neputințele lor, cu slăbiciunile lor. Și tu ai spus că nu mai judeci, gata. Și tu cazi ca rățoiul împușcat la picioarele vânătorului. În momentul în care se deschide poarta cu tot felul de greșeli, de neputințe, de slăbiciuni ale celor oameni. Deci dovedești că a fost numai o vorbă. Dovedești că a fost numai o vorbă ceea ce ai spus tu. N-a fost realitate. Și să știți că în multe din viața noastră Dumnezeu merge pe încredere în noi. Groaznic, groaznic, groaznic. Și câte ratări am avut din cauza asta noi oamenii, câte ratări. Deci, continuăm. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Maria i-a zis, știu că va învia. La înviere, în ziua cea de apoi. Și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Adică, e ca și cum i-ar spune, ce-mi spui mie de învierea cea de apoi? Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Îi spune sincer, măi, și dacă crezi în mine, eu fiind aici de față, lângă tine, chiar dacă va muri cineva, nu trebuie să fie până la judecată de apoi ca să trăiască. Chiar dacă va muri, va trăi. Dacă eu voi hotărâ, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? În primul rând, îi spune că minunea se poate întâmpla acum aici, deci nu e nevoie să fie la a doua venire, dar oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veac, în sensul că sufletul fratelui tău e viu, pentru că a crezut în mine, el n-a murit, el se va întoarce. Zisa lui, da, Doamne, a zis Marta, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat. Dar știți cum e răspunsul acesta al Martei în fața lui Hristos? Mântuitorul îi spune niște lucruri foarte mari, adevărate. Dar Marta se pare că are această idee că oricum Mântuitorul spune lucruri mari și cu înțelesuri dubioase și complicate și n-are rost să-și bate capul prea mult să înțeleagă. E bine să fie de acord, e de acord că e un om mare. Exact, știți cum e Marta? Exact ca acea femeie care asculta cuvântul Sfântului Angură de Aur și a strigat din mijlocul mulțimii, adâncă este fântâna cuvintelor tale și gură de aur ai și iar noi nu avem funie și găleată pe care să coborâm atât de adânc ca să luăm apa, ca să luăm, să scoatem apa cea vie de acolo din adâncul fântânii. Adică eu nu prea înțeleg nimic, dar excepțional. Cam așa este ce vrea să zic această femeie. Deci adâncă este fântâna cuvintelor tale, iar găleata noastră și funia legată de ea sunt prea scurte ca să ajungă la acele înțelesuri adânci pe care le spui tu. Asta îi spune acea femeie lui Sfântului Angură de Aur. E ceva de genul ăsta, îi spune Marta, da, Doamne, eu cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, dar, da, cred că ești Hristosul, dar tot acolo la a doua venire o să fie. Adică ceea ce îi spune Mântuitorul, ceea ce îi spune Mântuitorul după ce ea zice, știu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi, când Mântuitorul zice, eu sunt învierea și viața, adică ce la înviere în ziua cea de apoi, tu vorbești de înviere ca și cum ar fi o chestie despărțită de mine, ca și cum ar fi o chestie care numai atunci se va putea face. Eu sunt învierea, tu nu înțelegi că eu sunt învierea și viața, eu dau viața, eu iau viața, eu sunt învierea și viața, și cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Ca și cum ar spune, eu pot să dau viața și să o iau, eu sunt și învierea, sunt și viața, și cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Deci chiar dacă eu las încă moartea să existe și ea va mai exista o vreme până la venirea mea, oricine crede în mine va trăi, de fapt nu moare definitiv, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? De aici am luat eu titlul cărții mele, Crezi tu aceasta? Pentru că de aici am luat la cuvântul acesta al Mântuitorului către Marta, Crezi tu aceasta? Pentru că Mântuitorul spune niște lucruri foarte clare, foarte lămurite, foarte adevărate, puternice, clarificatoare, iar mintea ei era încă în două ape. Și parcă cuvântul lui Dumnezeu, când zice, crezi tu aceasta, este, încearcă să o lămurească, să o clarifice, să o așeze așa cum trebuie, unde trebuie, pe Marta. Exact asta încerc și eu prin toate cuvintele din această carte. Să vă clarific în minte anumite lucruri, anumite părți ale credinței, că și noi suntem toți cu picioarele în două luntri, în șapte luntri, ne mișcăm și ținem piciorul și într-o parte și într-alta, vrem să fim și așa, 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 și cu lumea și cu păgălentatea și cu credința. Și strădania Mântuitorului atunci de a o lămuri pe Marta, de a o face să înțeleagă, care avea o credință formală, ea avea o credință formală în Hristos, strădania aceasta a Mântuitorului de a o transforma această credință formală într-o credință vie, este și acum prin noi toți, prin toți preoții. Crezi tu aceasta? Crezi tu aceasta? Crezi tu aceasta? E prin noi, prin toți preoții, și către noi spus cuvântul, și către toți cei care vor citi sau cei care ne ascultă, în care vrem parcă să lămurim credința în Hristos, să o adeverim, să o întărim. Crezi tu aceasta? Și a zis lui, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. E ca și cum ar spune, știi că am crezut de mult când ai fost aici la noi și am lămurit lucrurile astea. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume. Dar cam atâta. A întors spatele și a fugit. Nu știu acum, nu putem să o acuzăm. Poate că a fugit spre, și zice, și zicând aceasta s-a dus și a chemat-o pe Maria, sora ei, zicându-i în taină, învățătorul este aici și te cheamă. Poate că i s-au părut foarte grele și foarte înalte cuvintele și a zis aici mai bine se pricepe Maria. Aici ea stătea lângă picioarele Mântuitorului, ea îl asculta, ea să meargă Maria să vorbească cu el, nu știu ce vrea să zică. I se părea că se prelungește cuvântul, dialogul dintre ea și Mântuitorul și el îi cere ceva sau vrea să o ridice la un nivel pe care ea nu îl înțelegea bine și ea vrea să rămurească scurt. Da, Doamne, tu știi că eu am crezut în tine, că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, celui viu, care a venit în lume. Eu știu asta, deci venea la lucruri simple. Cred și îl vei învia la ziua, în ziua așa de poi. Cred toate acestea, dar nu credea că acum îl va învia. Se aseamănă puțin gestul Martei care fuge să o cheme pe Maria și nu fuge la 2 metri, ci fuge probabil 2-3 kilometri până în sat să intre, să-i spună Mariei care stătea în mijlocul iudeilor. Rămăsese să stea cu iudeii care veniseră să le mângâie, să le întărească, să plângă împreună cu ele. Mi se pare gestul Martei asemănător cu acela al lui Pilat, care stătea de vorbă cu Hristos. Și Hristos îi spunea tot așa lucruri mari. Eu pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Bine zici tu că eu sunt împărat. Că eu pentru aceasta am venit în lume și am venit să mărturisesc adevărul, îi zice. Iar Pilat e impresionat așa de cuvintele lui, dar nu e dispus la un dialog, nu e dispus la o sfătuire, nu e dispus la o întâlnire. Și zice, ce este adevărul? Și pleacă de acolo, se duce la mulțime să spună, ce rău ați văzut în omul acesta? Adică crede, mi se pare foarte asemănătoare felul acesta de a fi al Martei cu felul acesta de a fi al Pilat. Îl crede, există ceva matern în felul de a se manifesta al Martei față de Hristos. Îl tratează ca pe un copil excepțional, genial, deosebit, care te-a protejat, pe care îl crezi, pe care îl mângâi, pe care îi spui, așa este, cum zici tu, mă, copile. Dar, da, îi spui toate lucrurile astea, dar de fapt tot între ale tale rămâi, cu treburile tale. Da, eu l-am recunoscut, el e Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, am auzit ce minune a făcut, a venit la noi, l-am văzut, i-am cunoscut puterea. Da, dar acum ce vrea să-mi spună? Ce e cu complicățenile astea care vrea să-mi le spun acum? Să o chem pe Maria, că ea sigur se pricepe mai bine. Și întoarce spatele Mântuitorului și se duce repede să-i spună Mariei. Ceva de genul ăsta a făcut și Irod, și Pilat, care la fel vorbește cu el, îl respectă, nu vede nimic rău în el, îl socotește ca un profet. Îl socotește, se miră de el, se înfricoșează, dar în același timp îl vede așa ca pe un copil, ca pe un sărac cu Duhul. Ceva de genul ăsta vede și, de fapt nu putem spune că Marta vede în el ceva sărac cu Duhul, ci îl tratează așa cu o poziție maternă, de ocrotire. Probabil că Marta alergă repede spre casă pentru că îi țiuiau în minte gândurile, trebuie să mă pregătesc, trebuie să-l pregătim, să pregătim casa pentru venirea Mântuitorului și a ucenicilor, trebuie să-i dăm ceva de mâncare, trebuie să fiu pierd aici vremea cu poveștile. Să se ducă Maria să vorbească cu el și pentru că, uite, mă cheamă la discuții mai complicate, iar eu rămân să rezolv treburile până vine Mântuitorul. Și zicând aceasta s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină, învățătorul este aici și te cheamă, deci nu vrea să audă evrei, să știe toți. Ea ar fi vrut să rămână acolo, probabil cu iudeii și Maria numai să plece. Când a auzit aceea, adică Maria, s-a sculat de grabă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat, era încă la marginea satului. Ci era în locul unde îl întâlnise Maria, deci Marta. Deci acolo a rămas Mântuitorul. Iar iudeii care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat de grabă și a ieșit afară, au mers după ea socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. De multe ori noi oamenii avem aceste gesturi asemănătoare cu ale animalelor. Știți că la animale, dacă te ridici repede sau miști repede din fața unui câine, el te crede imediat că ești ceva prădător sau hoț sau vrei să-l ataci sau vrei să furi ceva și sare la tine. Dacă mergi încet, nu declanșezi această pornire din partea câinelui. E ceva de genul ăsta, se întâmplă și la oameni. Există partea aceasta instinctuală și când, în momentul când Maria a auzit că o cheamă Mântuitorul, s-a ridicat, nu că nu știa că venise Mântuitorul, știa, dar cu smerenie a rămas acolo cu iudei în timp ce sora ei Marta se duce să vorbească cu Mântuitorul, dar acum când a auzit că Învățătorul este aici și te cheamă, vedeți cum îi zice Marta, Învățătorul este aici. Nu îi zice Mântuitorul, nu este Fiul lui Dumnezeu, nu. Ea zice că este Fiul lui Dumnezeu, am cunoscut că tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar probabil că avea despre lucrurile acestea o părere destul de, le trata mai cu Fiul lui Dumnezeu, în sensul că ești om ales al lui Dumnezeu, ești un om deosebit, ești ales de Dumnezeu, ești special, ești unic, ești în sensul ăsta, așa cum erau popoare întregi care erau numiți Fiul lui Dumnezeu. Sau anumiți oameni duhovnicești erau numiți omul lui Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Ei, așa, cumva ceva de genul ăsta avea și față de Mântuitorul, așa încât când a venit la sora ei, a zis, Învățătorul este aici și te cheamă, nu i-a zis Stăpânul, Domnul, Dumnezeul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul cel viu, putea să zică toate laudele pe care le-a spus în fața Mântuitorului acolo, că i-am cunoscut și am știut că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Putea să zică acum, asupra ei, cel care a venit în lume, Fiul lui Dumnezeu, te cheamă, este aici, te cheamă. Se simte clar că nu era lămurită complet Marta. Nu era lămurită complet. Pe de o parte, îi plăcea să spună cuvinte mari în fața Mântuitorului ca să-l impresioneze, să-și arate credința, dar de fapt nu prea era credința asta. Nu prea era. Și mi se pare că ne asemănăm foarte mult cu Marta în gândirea noastră, în rugăciunea noastră. Adică în rugăciune spunem cuvinte mari, în spovedania noastră spunem, Doamne, Dumnezeul meu, pe care te iubesc, de care nu vreau să mă despart, pe care, la care țin, la care câte mai spunem pe acolo. Și de fapt, când ne raportăm la Dumnezeu sau când trecem prin evenimentele vieții, suntem foarte îndoiți dacă ne ajută, dacă există cu adevărat, dacă formal noi zicem cuvinte foarte mari sau ne place să ni se audă glasul când ne rugăm, să spunem cuvinte cât mai pompoase, dar atunci când trecem prin încercările vieții sau în relație cu ceilalți, suntem mai nepăzători și mai reci față de Dumnezeu și nu îl socotim chiar atât de important cum zicem noi în cuvinte. Iar legat de Maria, ea s-a ridicat imediat pentru că a auzit că o cheamă Învățătorul, o cheamă Dumnezeu și s-a ridicat imediat să plece, vă dați seama ce repede s-a ridicat, ce iute, încât toți iudeii s-au sesizat, aceia mulți care stăteau, veniseră pe acolo, cu zecii, cu sutele, în casă, în afara casei, felul iute de a ieși, de a se duce într-o direcție țintă, i-a făcut pe toți să se ridice și ei, să meargă și ei după ea. Ca și cum ar zice, e ceva important, e un loc important, merge undeva, merge să plângă, merge să jelească pe Lazar la mormânt, hai și noi acolo să fim alături de ea. Există ceva din instinctualitatea animalelor atunci când un om mișcă repede, iute, este hotărât, este clar, merge țintă. Nu este activată partea asta animalică. Noi atunci când omul merge încet, calm, pare că nu are o țintă specială, e atunci nu e așa de interesant omul. Cred că acestea rămâne pe mâine să continuăm. La versetul 31, iar iudeii care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat de grabă și a ieșit afară, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui, zicându-i, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Se pare că ele două au vorbit mult, pentru că și ea începe ca și sora ei, același lucru. De aici o să începem, dacă ajută Dumnezeu, mâine. De aici o să începem de la versetul acesta 32. Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Da. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, să vedem dacă a spus la întrebare. Întrebare. Fiul nostru are 8 ani, are 3 întrebări pentru dumneavoastră. Cum s-a schimbat la față Mântuitorul? Adică a mers cu 3 dintre ucenicii săi pe muntele Taborului, un munte lângă Marea Galilei, înspre sud-estul Mării Galilei, și acolo a urcat împreună cu aceștia sus pe munte și dintr-o dată, în timp ce stătea singur se ruga, au văzut lângă el pe Moise și pe Ilie, de-a dreapta pe unul, pe Moise, de-a stânga pe Ilie, sau invers, nu știm, și dintr-o dată fața lui s-a schimbat, hainele lui s-au schimbat, fața lui parcă nu s-a schimbat că avea alte conformații ci, sau alte chip, ci a strălucit fața lui ca soarele când nu te puteai uita la ea. Deci mai tare decât soarele în miezul zilei a strălucit fața lui, iar hainele s-au făcut albe ca zăpada. Hainele s-au făcut albe ca zăpada. În felul ăsta s-a schimbat Mântuitorul la față. A doua întrebare, cum a putut Dumnezeu face apa în vin? Păi Dumnezeu poate orice, pentru că materiei se supune. E ca și cum tu ai avea un cățel sau care te ascultă și tu dacă îi zici culcat, se culcă. Dacă îi zici sari în sus, sare în sus. Dacă zici aport și arunci un băț, el fuge după băț și l-a duce înapoi. E așa, așa este materia, celulele în fața lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu. El dacă zice moleculelor de apă, zice transformați-vă în molecule de vin, ele se transformă în molecule de vin. E ca și cum dacă mama ta zice ție te rog să te îmbraci în pijamale, tu te îmbraci în pijamale, pentru că așa ți-a spus mama ta. Și o ascult pe mama ta. Și dintr-o dată tu, cel care ai îmbrăcat poate într-un costum negru până atunci sau într-un fâș negru, ești îmbrăcat în niște pijamale albe cu picățele, eu știu, maro. Și zici, uite cum s-a schimbat copilul, nu? Ioan, să zicem. Uite cum s-a schimbat Ioan. Uai, cum s-a schimbat din negru, din training albastru sau negru, s-a făcut alb. Ei, așa ascultă celulele și moleculele de Dumnezeu și când Mântuitorul le-a cerut să se facă vin, s-au făcut vin, înțelegeți? S-au făcut vin, au ascultat pur și simplu. A treia întrebare, cum a putut Dumnezeu face pământul? Pur și simplu prin cuvânt. A zis și s-a făcut. Din nimic. Asta e puterea lui Dumnezeu. Deci nu din ceva, nu era ceva înainte, ci din nimic Dumnezeu a zis și s-a făcut. Asta este puterea lui Dumnezeu, mai presus de orice înțelegere. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul în sine al lui Dumnezeu, puterea cuvântului lui Dumnezeu s-a transformat, a făcut să apară din neființă făptura, materia, tot. Tot. Gândul lui Dumnezeu s-a împlinit, s-a desăvârșit. Gândul lui Dumnezeu s-a transformat în materie. Legat de credință, cum ar trebui să fie o credință adevărată în condițiile în care nu mă îndoiesc că Dumnezeu are putere să facă orice, dar în același timp gândesc că e foarte probabil că el să nu facă minunea, pentru că așa ar fi de folos mie sau altcuiva. Păi, dacă tu cu toată credința zici, Doamne, eu cred că tu vrei, poți să faci minunea asta și eu ți-o cer să o faci, atunci Dumnezeu s-ar putea să facă minunea. Dar dacă tu ai îndoiel și zici, dacă vrei, dacă nu vrei, poți să o faci sau să nu o faci, poate că e mai bună această îndoiel, nu față de puterea lui Dumnezeu, ci îndoiel în cât de valabil și cât de serioasă și cât de importantă e de fapt această minune pe care o ceri și cât de folositoare e, atunci poate că e mai bine așa să fii. Mai bine așa să lași mâna lui Dumnezeu și să facă el cum va crede el, nu cum zici tu. E mai periculos să faci, poți să ai credință totală și să se facă cum zici tu, dar mai folositor e să se lași după voia lui Dumnezeu. Cum să mă dau seama ce vrea Dumnezeu de la mine? Dumnezeu vrea să faci poruncile. Dumnezeu vrea să faci ceea ce scrie El în Evanghelie, în capitole 5, 6, 7 din Matei. Asta vrea Dumnezeu de la tine. Dumnezeu vrea de la tine, în primul rând, să fii un om senin, să te bucuri de întâlnirea cu El și să faci bine în jur celorlalți. Ce ar trebui să răspundă Marta la întrebare? Crezi tu aceasta? Poate că dacă n-a înțeles bine ce i-a zis Mântuitorul, ar fi trebuit, cred că Mântuitorul s-ar fi bucurat să-i spună: Doamne, te referi la faptul că Tu poți și acum să-L învii, sau doar că Tu ești mirea și viața, dar dincolo la a doua venire și nu știu ce. Deci s-ar fi bucurat Mântuitorul dacă Marta ar fi lămurit îndoielile pe care le avea acum, pe care, dacă ea ar fi ieșit din acest teren mișcător. Cred, dar în același timp nu cred. Știu că orice vei cere tu, ți se va da, dar știu că va fi numai la a doua venire și chestii de genul ăsta. S-ar fi bucurat Mântuitorul dacă ar fi zis foarte clar: Doamne, eu, poate dacă ar fi zis: eu cred că Tu vei putea face, ai putea să faci asta, dar cred că nu acum, cred că nu vei putea să faci acum, sau nu ți este voia să faci acum, sau cine știe, dar să fi vorbit direct. Dar ea cumva, da, eu cred că Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Adică, de multe ori, știți cum, să zicem că vorbesc doi îndrăgostiți, doi soț-soție, unul cu altul, și zice soțul, să zicem: măi, dar tu crezi că eu sunt în stare să fac așa ceva? Tu crezi eu că o să te lovesc eu vreodată să-ți fac? Și tu, în loc să dai răspunsul: da, cred că s-ar putea să mă lovești chiar dacă, tu zici: știu că ești soțul meu și mă iubești, știu că mi-ai promis dragoste veșnică, știu că ceva de genul ăsta a făcut Marta cu Hristos. Nu i-a spus clar ce crede sau ce nu crede, ci cumva a luat-o pe o arătură a unor răspunsuri generalizante. Spovedanie. Rugăminte, discuții. Rugați-vă pentru părintele Filip din insulele Filipine, în spital grav bolnav de COVID. Cred că acest părinte Filip a fost pe la noi. Dumnezeu să-l ajute. Sărăuna părinte, la ce rugăciune pot fi pomeniți în biserică cei care trăiesc în concubinaj de foarte mulți ani și au și patim, bărbatul având patima băuturii? Doamna este extrem de chinuită, cere ajutorul rudelor de ani de zile și ar dori să iasă din situația, dar este în vârstă și nu are unde pleca, având și un copil cu handicap. Vai de ea, săraca, vai de ea, necăjită și amărâtă. Pot fi pomeniți la orice slujbă, în afară de liturghie, iar la liturghie să fie scris în paranteză, în dreptul lor, chemați, sunt chemați la credință, chemați la viața în Hristos, chemați. Nu trebuie să spui chemați la ce, chemați. Și preoții știu. Despre chemați așa se spune acolo: cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți. Și în trecut, cei care trăiau în concubinaj și veneau la, sau trăiau în păcate mari și veneau la slujbă, în momentul în care se zicea așa, ei ieșeau din biserică. Da. Cum îi putem încuraja pe cei îngroziți de unele și cu unele ieșiri de furie? Cei îngroziți și cu unele ieșiri de furie pe care nu le-au mai avut până când au avut cazuri de părinți, bunici bolnavi de COVID. Nu știu asta, nu prea înțeleg. Aparent e o întindere la maxima psihicului acestor persoane și nu sunt singulare. Cum putem fi de folos acestor frați? Doar să-i ascultăm sau să le recomandăm cărți, deși nu cred că ar avea răbdare să citească, să se roage sau să iasă pur și simplu în natură? Adică cei care pe cei îngroziți și cu unele ieșiri de furie, pe cei care deja au ajuns la limita capacităților de răbdare. Da, să iasă în natură cât mai mult, să se roage. să iasă natura și să se roage. Mai puțin cu cărți de citit, pentru că n-au răbdare pentru ceva oamenii. Întrebare. Cum să facem să fim statornici pe o cale? Să fim statornici. Nu există altă cale decât să fim statornici. Cum să nu mai mănânc atâta, măcar în săptămâna viitoare? Să te străduiești să nu mai mănânci atâta. Când hotărăști să mănânci, îți pui în față cât ar trebui să mănânci, exact cât îți trebuie ție și mai mult nu-ți iei, din toate felurile. Deci îți pui atunci în farfurii, din toate felurile în față, cam atât trebuie să mănânc ca să trăiesc și ca să am. Și mai mult de atât nu-ți pui. Așa să faci. Cum pot să mă desprind și lepă de propriile păreri și frici? Crezând în Hristos, nădăjduind în Hristos, având nădejde în Hristos. Întrebare. Cum să faci să stratezi mintea de judecată și să iubești semenii? Adică să stratezi împotriva judecății mintea. Păi în primul rând să aduci aminte de păcatele tale. Cu cât știi că ești om păcătos, n-ai ce să judeci pe alții. N-ai ce să judeci. Și n-ai cum să nu iubești. Când vezi că Dumnezeu te-a iubit pe tine, care ești plin de păcate, n-ai cum să nu iubești tu pe alții, care și ei sunt săraci și plini de păcate, dar oricum mai puține ca ale tale. Și să nu limiți pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut așa cu mine, cum să nu fac și eu cu alții așa? Dacă Dumnezeu, eu fiind păcătos și plin de păcate, mă iubește și a făcut cu mine milă, cum să nu fiu eu cu alții? Așa se poate face. Ce părere aveți de piramide, sculpturile și de piramide și de sculpturile din insula Paștelui? Cine le-a făcut, cu ce scop? Oamenii le-au făcut, oamenii, și într-o parte și într-alta, cu scopuri diverse. În Egipt, de frica morții, pentru că le-era frică de uitare, le-era frică de nepăsare, le-era frică de nisipul pustiului care acoperă totul, de faptul că urmașii îi vor uita și nici nu vor mai băga în seamă, și atunci cu cât mormintele sunt mai mari, mai largi, cămările din interior mai ascunse, mai pline de tot felul de obiecte, s-ar putea să se prelungească viața și în mintea oamenilor prin amintire necetată, dar și în interior, cine știe cum, protejat acolo. Asta era gândul celor din Egipt, iar celor din Isla Paște pur și simplu sculptau chipuri imense. Nu știm acum care e motivul acele chipuri imense din insula Paștelui. Se numește insula Paștelui pentru că a fost descoperită de spanioli într-o zi de Paști. Da. Ne puteți spune, vă rog, de ce îl iubiți în mod deosebit pe Sfântul Gheorghe? De ce îl iubesc pe Sfântul Gheorghe? Pentru că m-a impresionat extraordinar de mult bărbăția lui, hotărârea lui și iubirea lui față de Hristos. Dar știu, sună foarte departe, foarte cumva departe de un răspuns mai aplicat, dar asta e. Este bine ca dacă avem nelămuriri cu privire la ce ne spune duhovnicul să-l întrebăm, da, este bine, numai că avem mințile așa de mai ales unele fete au mințile așa de întrebătoare, fricoase, speriate, care stă la întrebări zi și noapte tot îl întreba, dar așa sau nu așa, dar așa sau nu așa, dar așa sau nu așa. Până la urmă, și ceea ce îți dă Duhul să înțelegi din primul cuvânt pe care îți spune duhovnicul, să-l iei așa și să-l faci, adică nu atâtea întrebări la nesfârșit, când chiar sunt, chiar ai o îndoială completă față de un răspuns al duhovnicului, și în general răspunsurile duhovnicului trebuie să le iei și în consonanță cu tot ce știi tu despre duhovnic, cam ce spune în general, cam ce te sfătuiește, nu desprinzi complet de el și nu știu ce. Iar dacă totuși ai o îndoială, ia trei oameni în care ai încredere și tu le zici: Doamne, dumneavoastră ce înțelege prin asta? Dacă cineva ți-ar zice, sau părintele ți-ar zice așa, dumneavoastră ce înțelegi? Păi asta înțeleg. Și atunci, de-abia după ce faci testul ăsta cu trei oameni, după ce faci prima dată o rememorare și ți-aduci aminte, îl pui în context pe părintele și ce ți-a spus, și în contextul faptului că îl cunoști, și de-abia după ce întreb trei prieteni, atunci mai discutăm dacă îl sun pe părintele sau îl întreb iară. Mulțumire, sărut mână, părinte, sunt Liviu Paul Pavel, internat în spitalul de pneumologie cu COVID, sunt bine, luni o să mă las acasă cu ajutorul Maicii Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că ne aveți ca frați. Mulțumesc și mulțumesc tuturor pentru rugăciuni și de toată grijă Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dreptului Lazar, prietenul Mântuitorului, să vă ocrotească în toate zilele pe voi, pe toți. Paul, al nostru minteoan, iese din, cu ajutorul Dumnezeu, în sfârșit din spital luni. Da. Cineva spune să-l pomenim și să ne rugăm pentru părintele Ștefan din Spania, a mers la urgențe. Da. Dumnezeu să-l ajute pe părintele Ștefan. Cred că e părintele Ștefan care a fost în Ibiza și acum e în Spania, la Barcelona, nu știu. Și căsătorit, a fost de la noi din biserică. Sper să nu fie ceva grav. Bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acum vreau întâi este Duhul Sfânt, treimea Sfântă slavă ție. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase și Dumnezeu miluiește-ne pe noi.